Θα διαβάσω ένα μόνο χωρίο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, δεν αξίζει να ανοίξουμε, διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Ξέρετε, μερικά πράγματα που παίρνουμε σαν δεδομένα, σαν απλά, σαν εύκολα, όταν καθίσουμε να τα σκεφτούμε, τα βρίσκουμε δύσκολα. Όταν κάποιος μας ρωτήσει, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Και μια ερώτηση που θα μπορούσε συχνά να τίθεται και ίσως πολλοί από μας την έχουμε θέσει στον εαυτό μας, είναι γιατί ήρθε ο Χριστός. Γιατί ήρθε στον κόσμο ο Χριστός. Έχουν περάσει 2.000 χρόνια από τότε και δυστυχώς έχουν δοθεί τόσες απαντήσεις εντελώς διαφορετικές, αντίθετες, ξένες, άσχετες από εκείνη τη σωστή απάντηση η οποία βρίσκεται εδώ σε αυτά τα λόγια που διαβάσαμε. Ο Υιός του ανθρώπου ήλθεν εις τον κόσμο δια να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Ποιος ήταν ο Υιός του ανθρώπου? Ήταν ο Υιός του Θεού. Ήταν εκείνος διού τα πάντα εγένετο. Ήταν εκείνος χωρίς του οποίου δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Ήταν εκείνος ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά ταπείνωσε εαυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, όμοιος με τους ανθρώπους κατά το σχήμα και γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ήταν εκείνος που έγινε Υιός ανθρώπου για να πεθάνει στο σταυρό για τη σωτηρία τη δική μας. Ήταν ο Ιησούς ο από Ναζαρέτ. Ήταν ο Χριστός ο οποίος άλλαξε την ιστορία του κόσμου και είτε το θέλουν οι άνθρωποι είτε δεν το θέλουν, ο Χριστός είναι το κυρίαρχο πρόσωπο της ιστορίας και είναι ο ερχόμενος βασιλιάς και κληρονόμος του κόσμου τούτου και μαζί με τον Χριστό είμαστε και εμείς συγκληρονόμοι και συμβασιλείς. Έρχεται η ώρα που όλοι θα τρίβουν τα μάτια τους. Όλοι εκείνοι που τώρα περιφρονούν τη διδασκαλία του Χριστού, περιφρονούν την αγάπη Του, περιφρονούν τη σωτηρία Του. Και άκουσα χθες κάτι πολύ τραγικό, με συγκλώνησε και αυτό. Στην Αμερική, ξέρετε τώρα με αυτούς τους γάμους, εν πάση περιπτώσει δεν θα πω ακριβώς αυτό που συμβαίνει, η μία πολιτεία κατόπιν της άλλης αρχίζει να υιοθετεί και παρουσιάστηκε και ένας από τους πιο συντηρητικούς θεωρούμενος πολιτικός, ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα σε δεύτερο σκαλοπάτι, εν πάση περιπτώσει, και είπε ότι αυτό είναι σωστό γιατί είμαστε μια ελεύθερη χώρα και πρέπει να σεβόμαστε, και ομολόγησε ότι και μία από, τέλος πάντων, τα δικά του άτομα ανήκει στην κατηγορία. Αισθάνθηκα τόσο άσχημα που μπορώ να πω ότι έκλαιγα όλη τη νύχτα. Πού πάμε? Πού πάμε? Και περιμένουν οι άνθρωποι. Και δεν είναι αυτό που μας λυπεί και μας στενοχωρεί. Είναι ο συμβιβασμός των χριστιανών. Ανοίγω μια εκκλησία η οποία ψάλλει υπέροχα και μου αρέσει η υμνοδία και η ψαλμοδία αυτής της εκκλησίας κάπου στην Ουαλία. Ένα ακροατήριο θαυμάσιο, υπέροχοι άνθρωποι, συντηρητικοί στον ντύσιμό του σε όλα. Και εκεί που τέλος πάντων έλεγα δόξα τω Θεώ, ωραίους ύμνους σαν τους δικούς μας, αλλά ασύγκριτα καλύτερα, εν πάση περιπτώσει, ανθρωπίνως. Και ξαφνικά βλέπω να τραγουδάει και να ψάλλει τάχα κάποια κοπέλα, η οποία ήταν, εν πάση περιπτώσει, με μία περιβολή, η οποία μόνο στο δρόμο συναντιέται. Μόνο στο δρόμο, και όμως τα αφήσαμε να μπουν στην εκκλησία. Αδελφοί, να ξέρουμε ότι θα πληρώσουμε για όλα. Δεν θα ξεφύγει τίποτε. Έως ότου αποδώσεις το έσκατο λεπτό. Αυτό δεν ισχύει για την αιώνια ζωή, για την αιώνια απώλεια, αυτό για τη ζωή πέραν του τάφου. Ισχύει για εδώ. Όλα θα τα πληρώσεις. Κάνε παρακοές, κάνε αμαρτίες, κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα της πληρωμής θα είναι πολύ σκληρή. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Δεν είναι το Ευαγγέλιο ένας Θεός αγάπης, μπορούμε να τον λέμε και μπαμπά, όπως λένε πολλοί. Όχι, είναι λάθος. Πρέπει να τον φοβόμαστε. Είναι πυρ καταναλύσκων και να υπακούουμε. Αλλά θέλεις να μην φοβάσαι τίποτε όσον αφορά την παιδεία του Θεού. Η παιδεία του Θεού είναι καλή. Η παιδεία του Θεού είναι αγάπη. Η παιδεία του Θεού φέρει καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης σε εκείνους οι οποίοι δοκιμάζονται με αυτή. Να είναι η παιδεία, να έρθει η παιδεία, να μην έρθει ως τιμωρία, να έρθει για να με κάνει πιο άγιο, να με φέρει πιο κοντά στο Θεό, να με κάνει πιο καρποφόρο. Αυτά που λέμε δεν τα λέμε εμείς, τα λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος, ήρθε εδώ κάτω για να βρει το απολωλός. Έχω τονίσει πολλές φορές ότι στη Βίβλο, στην Καινή Διαθήκη ιδιαίτερα, ο Λόγος είναι πάντοτε σε ενικό αριθμό. Ο Χριστός απευθύνεται στο άτομο, λέει όποιος θέλει να έλθει ο πίσω μου. Εδώ ήρθε να ζητήσει και να σώσει όχι τα απολωλώτα, αλλά το απολωλός, για να βάλεις εσύ τη θέση τη δική σου, για να βάλεις εσύ τη θέση τη δική σου, για να βάλεις τον εαυτό σου σε αυτή τη θέση, για να βάλω εγώ τον εαυτό μου σε αυτή τη θέση. Γι' αυτό λέει το απολωλός, όχι τα απολωλώτα. Τι θα πει απολωλός, χαμένο. Εδώ είναι στο ουδέτερο γένος. Το χαμένο πρόβατο. Ο άνθρωπος ήταν το χαμένο πρόβατο. Εγώ ήμουν το χαμένο πρόβατο. Εσύ ήσουν το χαμένο πρόβατο. Και ήρθε ο Υιός του ανθρώπου, έγινε με άλλα λόγια άνθρωπος, ο Υιός του Θεού, για να ζητήσει να βρει και να σώσει εσένα, εμένα. Σε έχει βρει, σε έχει σώσει, τον έχεις ευχαριστήσει, τον ευχαριστείς. Ξέρετε, με κάθε αναπνοή πρέπει να λέμε δόξα σοι Κύριε, σε ευχαριστούμε Κύριε. Υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από τη σωτηρία? Να ξέρεις ότι όταν θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο θα πας στον ουρανό, θα πας εκεί που είναι πολύ καλύτερα. Πόσο άσχημα αισθανόμαστε για μερικούς που αγαπάμε πάρα πολύ όταν φεύγουν από τη ζωή και δεν ξέρουμε, δεν είμαστε βέβαιοι και ούτε μπορούμε να είμαστε. Η βεβαιότητα είναι δική μας υποκειμενική. Εσύ θα είσαι βέβαιος για τον εαυτό σου και στους άλλους θα έχεις αφήσει κάποιες ενδείξεις, ίσως και αποδείξεις, οι οποίοι να μπορούν να λένε ότι αυτός πέθανε εν Κυρίω. Έφυγε εν Κυρίω και πήγε εκεί που είναι πολύ πλέον καλύτερον. Αλλά εάν δεν μπορούμε να το πούμε για κανέναν άλλον, να μπορούμε να το πούμε για τον εαυτό μας και να είμαστε βέβαιοι. Και ο καιρός να βεβαιωθούμε αν έχουμε σωτηρία είναι τώρα, αδελφοί. Δεν είναι η διακονία, δεν είναι τα έργα, δεν είναι η προσπάθεια. Όλα αυτά χρειάζονται και επειδή ακριβώς έχουμε πάρει σωτηρία δια της πίστεως από τον Ιησού Χριστό, θέλουμε να τον τιμήσουμε, να τον δοξάσουμε, να διαδώσουμε τη φήμη του, το όνομά του, να τον παρουσιάσουμε ως σωτήρα και στους άλλους αμαρτωλούς ανθρώπους. Ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός? Ήταν άναρχος. Ο Λόγος του Θεού λέει «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος». Δεν ήταν δημιούργημα, δεν ήταν κτίσμα, ήταν κτίστης, δημιουργός. Ήταν οντότης προσωπική και ξεχωριστή από τον Θεόν Πατέρα. Και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, όχι εν το Θεό. Πολλοί είναι εκείνοι που λένε ήταν ο ενδιάθετος Λόγος, ο οποίος βγήκε από το Θεό, εξωτερικεύτηκε, από μέσα από το Θεό βγήκε. Όχι, δεν βγήκε από μέσα από το Θεό. Ήταν δίπλα στον Πατέρα, μαζί με τον Πατέρα, προς τον Πατέρα, με κοινωνία με τον Πατέρα. Ναι, ο Λόγος είναι ο Χριστός, ο Ιησούς. Γιατί παρακάτω διαβάζουμε στα ίδια αυτά χωρία και ο Λόγος σάρξε γένετο και κατόκισε εν ημίν και είδομε την δόξαν αυτού. Δόξανος μονογενούς παρά του Πατρός. Ήταν δημιουργός, πάντα δι' αυτού έγιναν, το είπαμε ήδη, και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν, όχι ουδέν. Είναι πιο ισχυρό το ουδέν από το ουδέν. Ουδέν το οποίο έγινε. Τι θέλεις, να κοιτάξεις πού, στον ουρανό? Ούτε ένα από αυτά τα αστέρια που βλέπουμε και από τα δισεκατομμύρια που δεν βλέπουμε δεν έγινε χωρίς τον Ιησού Χριστό. Να κοιτάξουμε στη θάλασσα τα κίτη, τα μεγάλα, τα ψάρια, τα μικρά, τα φυτά, τον κόσμο και ξέρετε, ο ενάλλιος κόσμος είναι πλουσιότερος του επίγειου. Αυτά τα ζώα και τα φυτά που είναι πάνω στη γη, στην ξηρά, είναι λιγότερα και σε ποικιλία και σε εμφάνιση και σε οτιδήποτε υστερούν του άλλου κόσμου που βρίσκεται στο βυθό και τον οποίο εμείς βεβαίως οι περισσότεροι αγνοούμε. Κάνει προσπάθειες ο άνθρωπος να ανακαλύψει, ανακαλύπτει τα έργα του Θεού, αλλά ο Θεός δεν ανακαλύπτεται. Πίσω από αυτά είναι ο Δημιουργός. Αυτόν πρέπει να τον δεχθείς και δια της λογικής, γιατί η λογική σε οδηγεί σε αυτή την παραδοχή, σε αυτή την πίστη. Όπως πολλοί επιστήμονες, μεγάλοι πραγματικοί επιστήμονες, διεκήρυξαν και έχουμε μπροστά μας τη μαρτυρία τους και μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε όποτε θέλουμε. Πίσω από τη δημιουργία βλέπω τον Δημιουργό. Στη δημιουργία εγγίζω τον Δημιουργό με τα σχήρας μου. Επιστήμονες μεγάλοι, θεμελιωτές των επιστημών, τα είπαν τα λόγια αυτά. Ήταν λοιπόν αυτός ο Χριστός, Δημιουργός. Στη Γένεση, όσον αφορά τον άνθρωπο, διαβάζουμε «ας κάμωμεν άνθρωπον», στον πληθυντικό αριθμό. «Κατοικώνα ημών» και «καθομοίωσιν ημών», στον πληθυντικό αριθμό. Εκεί διαβάζουμε στις παροιμίες «ήμουν με τον Θεόν, δημιουργούσα», μιλάει η Σοφία, και η Σοφία είναι ο Χριστός. «Ως της εγεννήθης ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη, αγιασμός θε και απολύτρωσης». Ο Ιησούς Χριστός ήταν αυτός. Ό,τι και να πούμε είναι λίγα. «Επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτών εκτίστησαν». Ό,τι και να πει κανείς για τον Χριστό, όσα και να πει θα είναι πάντοτε και λίγα και λίγο. «Τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων, διού έκαμε και τους αιώνας», διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή. Ο Χριστός εδώ αναφέρεται ως Υιός ανθρώπου. Ως Υιός ανθρώπου είναι ο κληρονόμος των πάντων. Ως Υιός Θεού είναι ο Δημιουργός των πάντων. Ως Υιός ανθρώπου είναι κληρονόμος Θεού και εμείς συγκληρονόμοι του Χριστού. Αυτός λοιπόν γεννήθηκε. Τα Χριστούγεννα μιλάμε κυρίως για τη γέννηση του Χριστού, αλλά δεν είναι μόνο τα Χριστούγεννα. Εμείς, όπως πολλές φορές έχουμε πει και λέμε, έχουμε Χριστούγεννα κάθε μέρα, Πάσχα κάθε μέρα, γιατί ο Χριστός είναι ο αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνας. Είναι ζωντανός. Δεν τον ανασταίνουμε, ούτε τον σταυρώνουμε κάθε Πάσχα και κάθε χρόνο. Ούτε τον ανασταίνουμε, ούτε κάνουμε όλες αυτές τις αναπαραστάσεις για να θυμόμαστε και να μην ξεχάσουμε τη θρησκεία μας. Η θρησκεία η δική μας είναι ένα πρόσωπο ζωντανό, είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι ζώνης του αιώνας και είναι και ανάμεσά μας. Είναι εδώ και αν τον αφήσεις να σε αγγίξει, θα σε σώσει μια για πάντα. Θα γίνεις παιδί του Θεού. Η εποχή που γεννήθηκε ο Χριστός ήταν μια εποχή πολύ σκοτεινή, πολύ διεφθαρμένη. Πολλοί σαν τη δική μας, χειρότερη, ίδια, δεν ξέρω, συγκρίσεις δεν μπορούμε να κάνουμε. Πάντως περιγράφεται στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής και βλέπουμε εκεί σε ποιο κατάντημα είχε φτάσει ο εθνικός κόσμος. Και ακριβώς τα ίδια πράγματα γίνονται τώρα. Τότε ήρθε ο Χριστός για πρώτη φορά. Τώρα θα έρθει ο Χριστός για δεύτερη φορά. Η ώρα είναι πολύ κοντά. Αλλά για σένα, ως τι θα έρθει ο Χριστός? Θα έρθει ως σωτήρας, ως λυτρωτής ή ως κριτής? Όταν ανέτειλε το άστρο της Βηθλεέμ, ο κόσμος είχε τις ασχολίες του. Μάτια για να δουν αυτό το αστέρι ελάχιστοι είχαν και τώρα το ίδιο θα συμβεί. Όταν το σημείο του Υιού του ανθρώπου φανεί στον ουρανό, λίγοι θα το δουν. Αλλά θέλω να ξέρουμε κάτι, αδελφοί, και το έχουμε τονίσει πολλές φορές και το τονίζουμε. Εμείς δεν θα δούμε το σημείο του Υιού του ανθρώπου, γιατί αυτό αφορά την κάθοδο του Χριστού επί της γης. Εμείς περιμένουμε να ακούσουμε κάτι μέσα στην ψυχή μας που θα είναι σάλπιγγα, φωνή Θεού, φωνή Αρχαγγέλου, σάλπιγγα Θεού. Και θα αρπαγούμε στον αέρα να συναντήσουμε τον Κύριο και να είμαστε μαζί του για πάντα. Αλλά αφού μείνουμε εκεί επάνω 7 χρόνια, θα κατέβουμε εδώ κάτω στη γη μαζί του, και όταν αγγίξει το πόδι του στο όρος των ελαιών, θα σχιστεί το όρος των ελαιών και θα γίνει μια κοιλάδα στην οποία θα γίνει η τελική εκείνη η κρίση πριν από τη χιλιετή βασιλεία. Όλα αυτά είναι μεγαλεία. Όλα αυτά είναι για μας. Ο Χριστός γιατί ήρθε στον κόσμο? Γιατί γεννήθηκε στη Φάτνη? Γιατί μεγάλωσε στη φτώχεια, στη σκληρή εργασία, στην αφάνεια? Γιατί αναδείχθηκε στο λαό βαφτιζόμενος υπό του Ιωάννου στον Ιορδάνη ποταμό? Γιατί πειράστηκε από τον Σατανά? Γιατί υπέφερε, γιατί κουράστηκε, γιατί δίψασε, γιατί πείνασε? Γιατί όλα αυτά, γιατί απορρίφθηκε? Γιατί στη ζωή του δεν είχε τίποτε δικό του? Όλα ήταν ξένα, όλα ήταν δανεικά. Μέχρι και το μνήμα στο οποίο μπήκε ήταν και αυτό ξένο. Και ο χιτώνας τον οποίο φορούσε δώρο ήταν. Όλα ξένα. Γιατί πλούσιος όν επτόχευσε δια να πλουτίσομεν εμείς δια της πτωχίας εκείνου. Γιατί ήρθε ο Χριστός? Θα μας πούν κάποιοι, ήρθε να διδάξει την αλήθεια. Να μας πει πώς πρέπει να ζούμε μεταξύ μας σωστά. Ο ένας πώς να φέρεται στον άλλον. Ήρθε να διδάξει την αλήθεια ως προς το Θεό, ως προς την ψυχή, ως προς την αθανασία, ως προς την αιωνιότητα. Όλα σωστά. Είναι αλήθεια ότι υπήρχε μεγάλη σύγχυση όπως υπάρχει και σήμερα. Γιατί οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Αγάπησαν το ψεύδος και όχι την αλήθεια. Και χρειαζόταν η σωστή διδασκαλία. Και ήρθε ο Χριστός και δίδαξε ο Χριστός. Αλλά η διδασκαλία μαζί με τα θαύματά του και την Αγία του ζωή ήταν προετοιμασία για το θάνατό του στο Σταυρό του Γολγοθά, όπου πλήρωσε με το αίμα του για τη δική σου και τη δική μου σωτηρία. Άλλοι θα μας πούν, ήρθε για να αφήσει ένα καλό παράδειγμα, να τον μιμούμαστε. Να λέμε τι έκανε ο Χριστός, αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε ό,τι έκανε ο Χριστός. Η ερώτηση πρέπει να είναι τι θέλει ο Χριστός να κάνω σε αυτή την περίπτωση. Και αν δεν το ξέρω και δεν το ξέρω, έχω τον Κύριο στον οποίο μπορώ να απευθυνθώ, να αποταθώ και με προσευχή να του ζητήσω να με οδηγήσει. Και είναι βοήθεια ετοιμοτάτη. Και αμέσως έρχεται. Τι θέλεις παιδί μου, αυτό θέλεις, αυτό. Ποιο είναι το θέλημά σου Κύριε, αυτό είναι το θέλημά μου. Αν θέλουμε, μπορούμε να το γνωρίσουμε. Αν θέλουμε θα το ζητήσουμε και θα μας το αποκαλύψει. Και μας το λέει και το ξέρουμε και πολλές φορές, και θυμάμαι περιπτώσεις στη ζωή μου και στην διακονία μου, γνωριμίες, άνθρωποι. Καλά, γιατί δεν προσεύχεσαι στον Κύριο να σου δείξει το θέλημά του, λέω σε κάποιον. Και μου λέει, δεν προσεύχομαι γιατί ξέρω τι θα μου δείξει ο Κύριος. Θα μου πει όχι. Α, έτσι. Ξέρεις ότι ο Κύριος θα σου πει όχι, αλλά εσύ θέλεις ναι. Γι' αυτό δεν προσεύχεσαι. Αλλά το ναι αυτό θα στο πει ο Σατανάς. Θα το κάνεις. Αλλά αργότερα κλαίνε. Ύστερα κλαίνε. Ήρθε να αφήσει παράδειγμα. Ναι. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι άφησε παράδειγμα για να ακολουθήσουμε κι εμείς τα ίχνη του. Αλλά εμείς που σωθήκαμε πρώτα, που αναγεννηθήκαμε πρώτα, που σφραγιστήκαμε με το Άγιο Πνεύμα πρώτα, που πήραμε τη δύναμη αυτή, που να μπορούμε να ζήσουμε και να ακολουθήσουμε τα ίχνη του Χριστού. Ένας αμαρτωλός άνθρωπος πώς να μπορέσει να ακολουθήσει? Ένας ο οποίος δεν μπορεί να προπατήσει και έχει πατερίτσες, πώς του ζητάς να τρέξει και να αγωνιστεί? Πρέπει πρώτα να φύγουν οι πατερίτσες, και για να φύγουν οι πατερίτσες πρέπει και πρώτα να γίνει καλά. Έτσι έρχεται ο Κύριος και μας κάνει καλά. Μας αποκαθιστά, μας κάνει παιδιά του Θεού, μας δίνει τη δύναμη του Πνεύματος και έρχεται μετά να μας πει τώρα ακολουθήστε με. Τώρα ζήστε όπως εγώ σας λέω. Ο αγαπών με είναι εκείνος ο οποίος φυλάτει τις εντολές μου. Μπορεί να φυλάξει ο αμαρτωλός τις εντολές του Θεού? Καμία εντολή δεν μπορεί να φυλάξει. Τίποτε απολύτως ο αμαρτωλός δεν μπορεί να κάνει από αυτά που λέει και ζητάει ο Θεός. Το πρώτο που ζητάει ο Κύριος από κάθε αμαρτωλό είναι να καταλάβει την αμαρτωλότητά του, να τη συνειδητοποιήσει, να την ομολογήσει, να μετανοήσει, να πιστέψει, να δεχθεί τον Χριστό, και ύστερα αλλάζει, γίνεται νέο κτίσμα και περπατάει εν κενότητη ζωής. Ήρθε να κάνει μια μεταρρύθμιση στην κοινωνία. Αλλά έπεσε θύμα των σκοτεινών δυνάμεων, είναι μια απάντηση. Μεγάλο λάθος, δεν ήρθε να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Ο Κύριος δεν ήρθε να κάνει μεταρρύθμιση ούτε στην κοινωνία, ούτε στην οικογένεια, ούτε στο άτομο. Του εναντίον είπε, μάχεραν ήλθα να βάλω. Από εδώ και μπρος θα είναι οι δύο κατά των τριών, οι τρεις κατά των δύο, θα είναι ο πατέρας κατά του Υιού, ο Υιός κατά του πατρός, η μητέρα κατά της θυγατρός, η κόρη κατά της μητρός και ούτω καθεξής. Μάχερα, μάχερα και το βλέπουμε μέχρι σήμερα. Το βλέπουμε μέχρι σήμερα. Μπαίνει το Ευαγγέλιο στην οικογένεια και διχάζεται η οικογένεια. Οι μεν πιστεύουν, οι δε δεν πιστεύουν. Είναι ευλογία ιδιαίτερη να πιστέψει ολόκληρη η οικογένεια. Και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, έχουμε στην Καινή Διαθήκη και έχουμε και μεταξύ μας, δοξασμένο να είναι το όνομα του Κυρίου. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, αδελφοί, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Δεν είναι ο κανόνας. Ας ευχαριστούμε τον Θεό και για τον κανόνα και για την εξαίρεση. Ο σκοπός αναφέρεται στα λόγια που διαβάσαμε, στο χωρίο που διαβάσαμε. Προηγουμένως έχουμε την ιστορία του Ζακχαίου, του αρχιτελώνου και τη σωτηρία αυτού του αμαρτωλού ανθρώπου και επιλέγει ο Κύριος με τα λόγια τούτα, τελειώνει δηλαδή αυτή την περίπτωση και απαντά σε εκείνους οι οποίοι διαμαρτυρήθησαν γιατί μπήκε σε σπίτι και πήγε σε αμαρτωλό, σε τελώνη, αρχιτελώνη. Είπε, ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός και δεν έχουν χρεια ιατρού οι υγιένοντες, αλλοιπάσχοντες. Εσείς που νομίζετε ότι είστε καλά, δεν έχετε ανάγκη από γιατρό. Εγώ ήρθα για τους αρρώστους, για τους αμαρτωλούς. Ευχαριστώ τον Θεό που σαν αμαρτωλό με δέχθηκε. Σαν αμαρτωλό με έσωσε. Σαν αμαρτωλό με κατέστησε παιδί του Θεού, κληρονόμο της ουρανίου βασιλείας του. Να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Μέχρι ότου βρει το απολωλός, ο Κύριος σαν καλός ποιμήν δεν σταματάει. Και μέχρι σήμερα ψάχνει να βρει το απολωλός. Και υπάρχουν πρόβατα απολωλώτα εδώ μέσα αυτή την ώρα. Είσαι εσύ που ακόμα δεν έχεις μέσα στην καρδιά σου τον Χριστό, που ακόμα δεν τον έχεις αφήσει να καθίσει, δεν του έχεις ανοίξει την πόρτα, δεν τον έχεις δεχθεί και δεν έχεις και τη βεβαιότητα αν έχεις σωτηρία, πώς θα την έχεις. Πώς θα την έχεις, τη βεβαιότητα τη δίνει ο Χριστός και τη δίνει όταν πραγματικά έρθει, όταν κατοικήσει, όταν αναγεννήσει, όταν σώσει. Τότε τη δίνει τη βεβαιότητα. Και η βεβαιότητα είναι ένα μεγάλο δώρο. Είναι μετά τη σωτηρία. Πιστεύουμε, σωζόμαστε, βεβαιωνόμαστε και έχουμε χαρά και αγαλίαση. Πάντες όμως είμαστε πρόβατα απολωλώτα. Πάντες εμείς επλανήθημενος πρόβατα εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού. Αλλά ο Κύριος ο Θεός ο παντοδύναμος έθεσε επ' αυτών των ιών του ανθρώπου την ανομίαν πάντων ημών και δια των πληγών αυτού εμείς Ιάθημεν, δοξασμένο το όνομά του. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το οποίο έκανε ο Θεός για μας. Δεν το συλλαμβάνει ο νους, αλλά το πιστεύει η καρδιά. Το πιστεύει η καρδιά. Ήρθε να σώσει λοιπόν. Αδελφοί μου, εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα για τη σωτηρία μας, παρά μόνο να πούμε ένα θέλω. Είναι το βέλασμα του χαμένου προβάτου. Ο βοσκός που ψάχνει για το χαμένο πρόβατο στις ερημιές οδηγείται από το βέλασμα. Κάπου ακούει ένα βέλασμα, προς τα εκεί πηγαίνει. Έχεις βελάσει ποτέ προς τον Κύριο? Έχεις φωνάξει, έχεις ζητήσει τον Κύριο? Είπες ποτέ μέσα από την καρδιά σου, Κύριε, θέλω να σωθώ, θέλω να γίνω κι εγώ παιδί του Θεού, θέλω να απαλλαγώ από την ενοχή? Ήρθε να ζητήσει και να σώσει. Να ζητήσει, να βρει και να σώσει. Δεν ήρθε να το βρει το απολωλός εκεί χαμένο και να του πει, αφού έκανες αυτό που έκανες, αφού έφυγες από το κοπάδι και από μικρό παιδί άκουγα από τους μεγαλύτερους πρόβατο που απομακρύνεται από το κοπάδι και το τρώει ο λύκος, αφού απομακρύνθηκες, κάτσε εδώ. Αλλά το πήρε, το έφερε στην πίμνη και είπε χαρείτε μαζί μου στους φίλους. Γιατί το έσωσε. Από τι να σώσει όμως εσένα και μένα? Να μας σώσει από την ενοχή της αμαρτίας. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Να μας σώσει από την δύναμη της αμαρτίας, για να μπορούμε να πηγαίνουμε κόντρα στην αμαρτία, να λέμε όχι στην αμαρτία, να ζούμε μια αγία ζωή. Ναι, να ζήσουμε σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι. Το κάνει ο Χριστός το έργο αυτό. Να μας σώσει και από την παρουσία τελικά της αμαρτίας με τη δεύτερη έλευσή Του ή με τη δική μας άνοδο στην παρουσία Του. Έχουμε εδώ τρεις φάσεις. Είναι οι τρεις φάσεις της σωτηρίας που λέγονται δικαίωσης, αγιασμός, απολύτρωσης. Η δικαίωση μας απαλλάσσει από την ενοχή. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνην προς τον Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο αγιασμός μας δίνει τη δύναμη να ζήσουμε μια αγία ζωή. Όσοι είναι του Χριστού εσταύρωσαν τη σάρκα ομού με τα πάθη και τας επιθυμίας. Και η απολύτρωση μια για πάντα. Όπως διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή, ο Χριστός άπαξ προσφερθείς δια να σηκώσει τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανεί εκ Δευτέρου χωρίς αμαρτίας. Τότε ήρθε σαν αντιπρόσωπος, ήρθε να υπομειστεί τη δική μας αμαρτία και να πληρώσει για αυτή στο Σταυρό με το θάνατό Του. Τώρα όμως θα έρθει χωρίς αμαρτίας σε ποιους? Εις τους προσμένοντας αυτόν δια σωτηρίαν. Και αυτό σημαίνει την ολοκλήρωση της σωτηρίας μας. Δόξα στον Κύριο. Είναι μπροστά αυτό. Αλλά πολύ κοντά η ολοκλήρωση της σωτηρίας μας. Θα απαλλαγούμε και από αυτά που βλέπουμε και από αυτά που ακούμε και από αυτό που αισθανόμαστε μέσα μας και από αυτή την σάρκα και από αυτό το εγώ και από αυτό τον παλαιό άνθρωπο, την παλαιά φύση που μας παγιδεύει, που μας ρίχνει. Από όλα αυτά θα απαλλαγούμε. Και θα είμαστε νικητές εις τους αιώνας των αιώνων μαζί με τον Χριστό. Αδελφοί μου, αυτός ήταν ο σκοπός για τον οποίο ήρθε την πρώτη φορά ο Χριστός. Τώρα όμως έρχεται να διεκδικήσει τα πολύτιμά Του, να τα πάρει, να τα εξασφαλίσει στη δική Του παρουσία και να κρίνει τον κόσμο. Να κρίνει εκείνους οι οποίοι τον απέρριψαν, εκείνους οι οποίοι αδιαφόρησαν για αυτόν. Να κρίνει όλους εκείνους οι οποίοι κλώτσισαν και πάτησαν και καταπάτησαν κάθε ευκαιρία που τους έδωσε για να μετανοήσουν και να πιστέψουν και να σωθούν. Έρχεται να το κάνει το έργο και θα το κάνει. Αν είσαι αναγεννημένος, κοίτα ψηλά, πλησιάζει η απολύτρωσή σου. Αν είσαι σωσμένος, δόξασε τον Κύριο γιατί η ουχή εξέργων κατά χάριν δια της πίστεως, δια να μην καυχηθείς. Δεν άξιζες τίποτε, δεν άξιζα τίποτε, αλλά μας έσωσε με την αγάπη Του κατά χάριν δια της θυσίας του Χριστού. Και μία διαφορήσεις, μία μελήσεις. Διότι πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει εάν αμελήσουμε τόσον μεγάλην σωτηρίαν? Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν και θέλει σωθεί. Τι πρέπει να κάνω για να απολεσθώ? Απολύτως τίποτε. Κάτσε όπως είσαι. Από σένα εξαρτάται. Εγώ δεν θα άφηνα ούτε δευτερόλεπτο να περάσει. Ούτε δευτερόλεπτο να περάσει. Να μην είμαι βέβαιος αν μου συμβεί κάτι, πού θα πάω. Να ξέρω ότι υπάρχει μια αιωνιότητα. Τι μία? Η αιωνιότητα είναι αιωνιότητα. Δεν υπάρχει ούτε μία, ούτε δυο, ούτε τρεις. Η αιωνιότητα είναι αιωνιότητα. Ο νους, η διάνοια του ανθρώπου δεν μπορεί να συλλάβει αυτές τις έννοιες. Εκείνο που ξέρουμε εμείς που πιστεύουμε στον Χριστό είναι ότι θα είμαστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Και άμα δεν το ξέρεις και θέλεις να το μάθεις, επικαλέσου το όνομα του Κυρίου αυτή τη στιγμή και θα γίνει το έργο της σωτηρίας στην καρδιά σου. Αμήν.